Mēs esam pie vēju pīts, un tā ir Nurmīšu ceļa caurte. Pilnīgi citu projektu ietveros, kartā jau tup, vienkārši uzskrējām viņam virsū. Mēs, protams, zinājām, ka Nurmīšu ceļa šķērso vēju pīt. Kā nu ne, bet nenāca neprātā, ka viņš šķērso tik nelāgā veidā, ja var izteikties.
Siguldas vēju pītē Zinātniskā institūta biorpētnieks Kaspars Abersons rāda visticamāk padomu laikā būvētu caurteku, kas ir arī viens no daudzajiem cilvēku radītajiem zivju migrācijas šķēršļu veidiem Latvijas upēs. Laikam ejot lejpus iztekai, izveidojies izskalojums, kā rezultātā nosēdusies arī upes gultne.
Pēc noteikta laika, citur ātrāk, citur vēlāk, izveidojas ūdenskritums un zivs vairs netiek tai caurtekā iekšā. Normāli migrēt. Otrs ir tas, ka tā caurule arī traucē migrēt. Trešā lieta, kas ir diezgan bieži augšpus caurtekām, krājas sanesumi un izmainās pilnīgi upes raksturlielumi. Ja mēs aiziet otrā pusē, tad tur no sākuma būtu diezgan smilšains un pēc tam atkal upe līdzinātu to stādai, kāda viņa ir lejpusē. Bet šī nav ne tā ļaunākā, ne tā briesmīgākā. Šis ir vienkārši tāds klasisks piemērs, kas notiek, ja mēs būvējot caurteks, neiedomājamies, ka zivīm arī tur jātiek. Bet tāds mans minējums būtu, ka tur netiek caur gandrīz nekas. Šajā gadījumā no aktuālākais ir tas pats taimiņš strauta forele. Domāju, ka arī upes nēģis.
Jau vairākas nedēļas iedzīvotāji var ziņot par upēs novērotiem aizsprostiem, caurtekām, nelielajām hidroelektrostacijām, mākslīgi veidotiem ūdenskritumiem vai akmens krāvumiem, lai pētniekiem palīdzētu tos apzināt un analizēt šo šķēršļu ietekmi upēs.
Vajag tos datus, mēs saprotam, ka katra 3., 5., 9. vai 11. caurteka ir slikta, bet viņas apsekot vienkārši to nevar izdarīt.
Kāda jēga no tā projekta? Kam ir jāņem vērā tā projekta rezultāti?
Tas ir tas, kas Latvijā bija jāizdara jau sen. Nu, un mēs saliekam vienkārši kopā to, ko mēs zinām, un sarakstām, kas ir prioritāri briesmīgākais un kas ir mazāk svarīgi. Mūsdienās, kad cilvēki var aizšaut robotu uz Marsu, viņi pilnīgi noteikti var uzbūvēt saprātīgu caurteku. Jautājums ir, kurš par to ir gatavs maksāt, un lēti tas noteikti nebūtu.
Bet tā kā rekomendējoši, to pēc tam var izmantot pašvaldība, ja pašvaldības teritorija?
Pašvaldība, vietējie entuziasti, zivju fonda projekta rakstītāji, valsts, galu beigās institūcijas, starptautiskie projekti. Jebkas, jo līdz šim mums ir kaut kādi saraksti ir veidot, nav tā, ka neviens nekad nav pievērsts tam uzmanību, bet nekad tiem sarakstām beigā nav bijusi tāda zinātniski pamatot visaptverošu informāciju, kāpēc mēs tā domājam un ar kaut kādu metodiku apakšā, kāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu būt tā un ko tas varētu dot un zināmā mērā varbūt izdosies naudas izteiksmē pievilkt to. Nu ja valstī vienu taimiņu mazuļu izaudzēt maksā noteiktu summu, tad tajā vietā taimiņu mazuļu varētu audzēties dabīgi.
Zivīm grūti pārvaramošu šķēršļus ik viens var atzīmēt kartē, izmantojot mobilo aplikāciju dabasdati.lv. Savukārt upju inventarizācijas projekta rezultāti būs septembrī. Sinti Ambote, Latvijas radio.